If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Da skal vi over til dagens gjest som leder et selskap som mange kjenner navnet på, men som først på mandag hadde sin første dag på børs igjen, får vi vel si. Velkommen til oss, Andreas Enger, konsernsjef I Høg Autoliners.
Tusen takk for det.
Vi får jo nevne at dere var jo på børs før dere ble tatt av børs I 2003, men det begynner å bli, det var lenge før din tid.
Det var lenge før jeg var med, så ja.
Du, før vi kaster oss over selskapet, fortell litt om status I dag da, med nye smittetilfeller, og begynner dere å få problemer igjen med mannskapsbytter og sånn, sånn som man så I shipping I fjor?
Vi får det til, vi har egentlig fått det til hele tiden, men vi merker jo nå vi har Sør-Afrika rett av stedene, eller Durban en av havnene hvor vi pleier å bytte mannskap, og det gjør vi jo ikke nå.
Nei, de som ombord, de seiler videre.
Ja, de gjør vi videre. Så, og så det jo et av de tingene vi
slipper. Og de som der, de blir der over, ikke, de kommer ikke tilbake
til Norge. De kommer ikke hit, nå det jo stort. Vi har jo kinesisk og filippinsk mannskap på båtene våre, og kanskje det største utfordringen vi har jo at vi har nå klart å vaksinere nesten hele mannskapet vårt, men det finnes jo ikke noe internasjonalt anerkjent koronapass. Sånn, du I EU, så kan du reise fritt inn og ut, mens...
Så de låst på skipen ofte, det, eller de får ikke gå I land, eller?
Nei, altså, de, det vanskelig å få til å reise. Det blir mye dyrere å flytte dem, fordi at de må gjennom alle mulige prosedyrer, fordi at ikke vaksinene deres ikke... godkjent, liksom.
Så, det antar jeg rammer hele shipping.
Selv om det Johnson & Johnson og Pfizer-vaksiner.
Ja. Hvor lenge tror dere dette varer? Har dere liksom noe...
Nei, altså... Vi,
det sånn FNs IMO, altså shippingorganisasjonen, liksom sier at du, I april så ordner det seg?
Nei, altså vi føler vel egentlig at vi har ganske god kontroll nå. Det veldig, veldig vanskelig å si hva som hva I forhold til forsinkelse og sånn, men vi tror vi på en måte kanskje taper en dag eller to per skip per måned I sånn små plunder og heft. Altså det tar litt lengre tid, last og losse litt. Ikke sant? Vi bruker jo alle biler, disse bilene skal kjøres på. Det mange mennesker å flytte, og når de plutselig skal på koronapass, og du bare kan kjøre fire I hver buss når de skal tilbake I stedet for 12. Så det er mye smått, men det ikke noe nå som påvirker virkemåten.
Er det sånn som går det på marginene deres, eller klarer du å hente det inn og snu det rundt?
Nei, det går på marginen vår, for vi har kontrakter som vi sitter dessverre med eksponeringen på det.
Men det ikke så mye folk på hver båt da, eller hvert skip. Mange det ombord?
Vi har 22 ombord på
hver skip. Og så det plass I 9000 biler der.
Det så de som kommer inn til sånn 20 Holmen og Drammen og sånt, som bare lesser en masse Tesla. Og... Ja. Men vi må høre litt om hvorfor dette comebacket på børs da.
Det startet egentlig når vi, omtrent for akkurat et år siden, når vi så på en måte markedet begynne å komme tilbake etter korona, så vi også hos kundene våre, spesielt de store tyske, at det var en enorm ny drive på dekarbonisering av deres verdikjeder. Ikke sant? De introduserer elektriske biler, de går på fornybar energi på fabrikkene sine, og våre skip begynner å bli eldre, så vi mente vi fant at vi var ved et vendepunkt hvor vi måtte gjøre en grønn fornyelse, og så valgte vi jo da sammen med et finsk kjent, veldig bra designselskap som vi jobbet med, og sammen med DNV og MAN, og designe det som blir verdens største og grønneste bilskip, og de er også ja, sånn
kart. På LNG da, eller hva?
Det går på LNG og bunker opprinnelig dual fuel mm. når det leveres, men så er det jo også forberedt på metanol, som er noe som er ganske... Nei, metanol og ammoniak, som er... ammoniak er, det krever en del designendringer, som ikke er så dyre å gjøre når du bygger nytt, men det er veldig vanskelig å gjøre om etterpå, så vi... Så vi har laget skip som kan gå på, og de, vi kan allerede gå på biofuel, så vi lager skip som utgangspunktet kan, kan gå på, på en måte de fleste av de aktuelle drivstoffene med, med små konverteringer.
Men det gjelder ikke hele den gamle flåten, det gjelder de nye.
Det gjelder de nye. Ja. Og så lager vi også skipene 20% større enn en alle andre, og det reduserer jo også på en måte rent matematisk karbon. Det blir bare større og større, ja. Og det litt rart, fordi at vi en bransje hvor altså, den skipsstørrelsen som dominerende også på nybygg helt inntil nå størrelse som vi begynte å bygge i 1985 så det har vært veldig, veldig konservativ.
Hvor mange, hvor mange biler det ombord da?
6500.
Ja, og nå det 9.
Vi går på 9. Vi, og de, vi bygget skip i 2015-16 som verdens største i dag som 8500. Så vi, vi i og for seg har mye erfaring med å operere store skip, og det går veldig bra.
Men hvor, for vi har hørt fra folk i skip.
Det var ikke, sånn der bilskip som sank i kanalen den gangen, hvor alle bilene ble borte eller sånn, eller?
Det altså, bilskip er jo, de krever jo, krever jo god operasjon, for det klart, det jo stabilitet, altså de høye og store og mye vekt ombord, ikke sant? Så det klart, det å styre stabiliteten på de viktig.
Skal ikke bombe på den beregningen på lasten?
Nei.
Men jeg har hørt fra folk i shipping som sier at det litt sånn usikkerhet i bransjen og hva man skal velge, fordi at det liksom ikke, det kreves mer og mer grønne løsninger, men man ikke, det ikke en, liksom, en drivstofftype som krystalliserer seg som den ene som kommer til å fikse alle problemene. Har det vært liksom vanskelig å finne frem til hva slags design man faktisk skal bestille? Da?
Det er nok litt vanskelig, men vi har vel på en måte funnet ut delvis fordi at altså, dette et segment hvor det har ikke vært bygget nye skip på 10 år, og det har vært vekst i markedet, så nå det underskudd på tonnasje. Vi trenger nye skip, så vi valgte å gå inn med de partnerne vi hadde og, si at, og prøve å teste ut om det går an å lage noe som future-proof, altså ikke bette på en enkelt fuel, men, men vi bygger skipet sånn at du kan gå flere veier. Og det rimelig konsensus nå at det om det ammoniak, eller om det metanol, eller om det biofuel, altså det jo ikke uendelig mange løsninger, eller syntetisk LNG. Og vi bygger da skip som kan gå på alt det. Og det... Og det og faktisk så de en av grunnene til at vi kan gjøre det at vi har designet til sånn at de kan ta flere elbiler, de kan ta mer sånn prosjektlast togsett, den typen ting som, som betaler mye bedre og de har på en måte større kapasitet så, så disse skipene faktisk mer lønnsomme selv om de aldri noen gang kommer til å bruke noen nye fuels.
Men risikerer du at dere bestiller nå, altså om 5 år så det noen andre som sitter litt på gjerdet, så bestiller de fordi da har man funnet ut at det ammoniak som eller hva det skulle være som løsningen, og så fordi det et skip som enda billigere i drift?
Nei, for da klarer vi å konvertere til ammoniak, så, så vi har jo sikret ja. Det da.
Ja. Det som er poenget, du kan jo velge flere ja. Løsninger.
Så, ja, ja. Så jeg tenker bare mer at du skal ha fleksibilitet, men, at det koster.
Men der, du tar skipet ut av trafikk og putter på et verft, og så bruker han 3 måneder, og så bygger han til et eller annet, og så har du gjort det.
Ja. Så vi er, så ved å tenke gjennom alle de tingene på forhånd, så jo det meningen, men klart at det ligger jo i naturen at folk finner på nye og bedre ting etter hvert. Altså vi bygger også bedre skip nå enn det vi opplever noen andre av de som der ute gjør. Og det, det er det sikkert det, andre som kan gjøre på nytt.
Ja, ja. Så den milliarden dere har tatt inn, og den skal da gå til å finansiere de 4 nybyggene da?
Ja. Ja, det egenkapitaldelen av de første 4 skipene.
Ja, vurderte dere andre finansieringsmetoder på dette da?
Nei, altså det jo... De skal jo en gjeld en lease-finansiering også, men, men vi opplevde vel at vi, vi trengte den kapitalen, og, og klart vi har jo eiere, altså hovedeieren og høgfamilien er jo med på dette, har vært med på emisjonen, men
ja, i de 1,2 milliardene, eller hva?
Ja, ja, så de har vært med 250 millioner i det, så de tror jo på case, men samtidig så har de vel også sett at hvis vi skal klare å raskt nok det bygge det kundene våre vi har, så trenger vi...
Men dere skulle ha penger nå, mens dere regnet med at markedet var rett opp på high, ikke sant? Så dere fikk masse penger ganske billig, men
ja,
kanskje, også, var det siste, kanskje var det siste liten?
Ja, det høres... Altså, det jo...
Du skal holde seg stabil på emisjonskursen på 21 kroner, altså...
Ja. Hva står den i dag?
Nei, nei, på 21 fortsatt.
Ja, nettopp. Ja.
Vi er veldig fornøyd, fordi at altså, to ting... Det var veldig vanskelig å gjøre det tidligere, fordi at lønnsomheten... Altså, det har vært en veldig... prisøkning på kontraktpriser, spesielt ut av Kina, hvor markedet tight.
Fordi de siste årene har vært dårlige?
Ja, fordi at de siste årene så har det vært overkapasitet. Kinesiske produsenter har vært veldig opportunistiske. De har gått i spotmarkedet og fått billig kapasitet. Og nå finner de plutselig ut at det ingen til å frakte bilene deres, så da de villige til å betale for det igjen. Det koster jo ikke mer enn, altså det koster $500 å frakte en bil halvveis rundt kloden, så det jo ikke et, det jo ikke en veldig stor kostnad i forhold til produksjonsøkonomien totalt sett.
Hver dollar teller, vet du.
Ja.
Men altså, dere, i prognosen dere som dere har gitt ut til markedet, så det ganske optimistiske. Dere snakker om å øke driftsresultatet fra liksom, 180 til $240 million fra siste to måneder til neste år. Veldig mye av det ligger jo i ratene. Hva det som driver det opp? Da er det at bilfabrikkene skal øke volymen enda mer?
Ja, altså, vi mener jo at på en måte, selvfølgelig så er det et veldig mye bedre marked enn det som var. Men vi er jo, altså annet halvår i år er fundamentalt mye bedre enn første halvår allerede.
Ja, men så det går bedre nå, unnskyld meg, enn de gjorde for noen år siden, altså et eller to år tilbake, da gikk det dårlig i hvert fall. De selskapene som leier skip inn til dere, de gikk i hvert fall dårlig.
Ja.
Så kanskje dere betalte dårlig?
Nei, det gikk dårlig, ja, det har vært en krevende.
Ja, men det var, så, ja, så ok, så det, når dere ikke leier inn, så taper de også bla bla bla, og markedet var dårlig.
Ja. Ja.
Og så har det blitt bedre nå i antall år.
Ja.
Men jeg merket meg en ting, altså, hvis jeg forstod tallene riktig, da, nå var det Marius som har sett på det, men så regnet dere antydet da, for man var forsiktig med hva man sier til markedet, så antydet dere at det skulle gå med over, at dere vil ta overskudd da, på 2 milliarder eller sånn da. $200 million eller sånn.
Ja, $240 million,
ja. Ja, men det blir 2 milliarder.
Ja.
Men det kan jo ikke være riktig. Det kan ikke tjene 2 milliarder kroner på et år på å frakte disse kassene frem og tilbake. Nei, det tror jeg ikke noe på.
Nei, men
altså, da kan du ringe til Leif og Morten og si at Hegne gjerne vil ha en andel.
Ja, da må du skjønne. Nei, da, men altså, vi har jo en... Det har vi i og for seg guidet på, at vi,
kom, vi, tar på to,
vi kommer nok inn på like under et sted, ikke så langt unna, $200 million på EBITDA-nivå i år.
Ja.
Og det er med et, og vi tjente vel 80 millioner i første halvår.
Mm. Så, ja, det er godt gjort.
Sånn at, og det som har skjedd nå, altså en av grunnene til at vi tror på dem, men er det selvfølgelig, altså, det er ikke sant, det er semikonduktorproblemer og mangler der ute, og det er masse ting som, det er jo ikke vater, så mye kan skje, men det er klart, grunnen til at vi våger å tro på det, det er jo at vi ser at en del av kundene våre i Asia har vært villige til å inngå kontrakter på et
langt noen års
varighet på gode nivåer, ja. som underbygger det, så vi føler vel at vi har et visst grunnlag for det, for de siste årene har det vært veldig, veldig volatilt, så nå drives oppgangen vår av nye kontrakter med en viss varighet.
Men hva er market capen basert på en kurs på 21 kroner, Marius, i dag?
Ja, da må jeg gå inn og slå og se, faktisk.
Er det 3-4 milliarder? Eller
sånn, 3-4 milliarder.
3-4 milliarder, ja. Mm. Ja, det er i hoderegning 3-4 milliarder. Mm. Hvis du da vil ta på 200, altså, eller 2 milliarder, altså, det er multiple på 2, da, det er jo noe som er gært der.
Altså, jeg tror Trygve lukter en aksje på rabatt der.
Ja, enten priser ikke markedet riktig, eller så er tallene kanskje litt optimistiske. Eller begge deler.
Ja, så vi ser hvor det lander da.
ja. Jo, men du er enig i at EBITDA på 200 millioner er ganske mye for men det har jo mange skip selvfølgelig. Det,
ja. Ja, 44 skip, men altså, det er jo også litt med volymøkning, selv om det står jo for en mindre andel av den veksten, så er det jo også en volymøkning i prognosen her. Er det,
ja, ikke mye faktisk. Og det er
det med dagens flotte, eller får dere noe inn neste år?
Ja, altså, vi får jo ikke så mye inn neste år, og en av grunnene til at vi har valgt å ikke være spesielt ambisiøse på volym, fordi at det er såpass dyrt å leie en skip nå, at vi velger å på en måte gjøre det beste ut av det systemet vi har og de skipene vi har. For det er klart, vi har leid inn for dyre skip tidligere, og det gjør veldig vondt.
Men, godt å høre om åpenhet og
overkjennelse. Hvordan de tar det fra man signer en kontrakt på å bygge et skip til man får det?
Altså de skipene vi har nå som er helt nytt design, da får vi ikke de første før i annet halvår 2024, så det tar litt tid.
Ja, det tar litt tid, ja.
Og det er litt fordi at verften er ganske fulle, og så er det litt fordi at det å introdusere et helt nytt design tar litt lengre tid.
Det jeg innbiler meg, men det er selvfølgelig helt altså ikke basert på noe fornuftig i det hele tatt, men altså at de der bilskipene som har 9000 biler da, kjører sånne rampe frem og tilbake, innbiler meg at det må være verdens letteste ting å bygge. Er ikke det bare stålplater på siden og foran og bak, og så miksvarer
det skip? Jeg tror ikke det.
Jeg tror det er noe
ved veritas. Altså, men det var det som i shipping i gamle dager, da jeg var ung, så var det jo liksom containerfart, ikke sant? Det turte man nesten ikke være i, for hvis markedet ble bra, så kunne du bygge et nytt containerskip på ett år, liksom i Kina.
Ja. Ja.
For det, de skulle bare ha container ombord, det skal ha biler ombord.
Det vi opplever, altså for det første er det et ganske lite segment, og så er det er veldig mye tynnplatesveising. Det tar mye plass på verftene, så vi er nok litt, altså vi tror jo nå at vi er litt hjulpet av containerboomen, fordi at det så mye lettere å bygge et containership enn å bygge et bilskip, og det ikke fordi det så veldig vanskelig, men det ikke sant, se på det, stor, det mye stål, det mye sveising, det tar mye plass, du må ha gode tynnsveis. Altså, vi har jo nå handlet på et verft som var spesialisert som bygget stort sett cruise offshore-skip, for de er gode til å sveise, og de har litt plass, og de har selvfølgelig også antagelig et ønske om å utvide repertoaret litt.
Til slutt, som vi har sagt, det har vært mye trøbbel for denne, i hvert fall bilbransjen, men mange andre som er avhengig av halvledere. Når tror dere at situasjonen for bilprodusentene begynner å normalisere seg? Vil det skje neste år, eller kan dette dra ut i 2023?
Vi håper jo at det vil skje en bedring i løpet av neste år, men jeg tror nok det fare for at det kan skje ut, gå litt ut i 2023, men altså, det er litt forskjellig for oss, for at det vi ser nå er at det som skjedde var at det var overkapasitet veldig lenge, med litt vekst i markedet, men og så har det vært gamle skip, så har det vært skrapet litt skip, og så ble det skrapet en ekstra batch i 2020 av folk som fikk panikk, sånn at nå er balansen ganske tight. Og det betyr at ut av Asia så er det sånn nå at hvis vi mister biler fordi at de ikke blir ferdigprodusert på grunn av semiconductor, så finner vi anlast.
Vi finner anlast med, ja.
Ja, så da går båtene fortsatt fulle. Mens i Europa så er det litt mer krevende, fordi at der er det, altså det går mer av vår cargo fra Asia til Europa og USA enn andre veien.
Ja, det er ikke balanse.
Ikke sant? Og så da er det litt vanskeligere å fylle opp. Men så vi har litt... Vi har litt ubalanse i systemet nå på grunn av...
Men de der 40 skipene, så det var Linus Williamsen, hvor mange skip var de?
120 omtrent, jeg vet ikke.
Okay, så det er tre ganger så store enn sånn.
Ja.
Så... Ja. Og så er det en emisjon som da skulle være 1 milliard, og så ble det 1,2 for det var så stor interesse, sier man. Mm. Hvor mye har du?
det står jo i dokumentasjonen vår da.
Ja, det er Marius som har lest det her, så jeg må bare ta det på.
Det er jo sikkert god det. Du fikk tegne deg.
Ja, jeg har tegnet meg.
Har du tegnet deg, har du noen opsjoner, eller har du...
Jeg har aksjer fra før, jeg har tegnet meg, og jeg har noen opsjoner, ja.
jo, men det er alltid bra at ledelsen har noe interesse å bruke pengene sine selv da.
Ja.
Så du tror på de to milliardene eller betale overskudd neste år?
Jeg tror på det. Jeg tegnet 200.000 aksjer i... Nei, 100.000 aksjer, så jeg får 2,1 millioner i emisjonen også. Så,
det var litt lite da.
Har jeg litt fra før.
Og spre risikoen sin, vet du, trygg. Ja. Andreas Enger, tusen takk skal du ha, og så vil vi si lykke til med både skipsbygging og den nye tilværelsen på børs.
Ja, tusen takk for det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.